Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Μέσα στη νύχτα όλα χαθήκαν, ποιος ήταν δεν είπαν. Μια ανήσυχη νύχτα με βροχή και ομίχλη, το σώμα του βρήκαν στο μισογκρεμισμένο σπίτι. Σε μπαράκια γυρνούσε με τζιν και καπέλο και πάντα γελούσε, μαχαίρι κρατούσε, ήταν σπουδαίος. Και πάντα γελούσε, μα ήρθε κάποτε το τέλος. Κανείς δεν παίζει με τη φωτιά. Εκείνο το βράδυ το δρόμο πήρε για εμπειρία μεγάλη. Μα εκείνο το βράδυ το ψέμα τον ήπιε. Μες στο σκοτάδι την τελευταία δόση πήρε. Κάτω στο χώμα, σιγή στον αέρα, το τρίπιο του σώμα. Μονάχος ξεψύχησε, δίχως παρέ. Μονάχος του έδωσε δεξίωση για ένα. Κανείς δεν παίζει με τη φωτιά. Κανείς δεν παίζει με τη φωτιά. Κανείς δεν παίζει με τη φωτιά. Χωρίς να καεί.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18, χωρίο 9, έως το 10ο χωρίο του 19ου. Σε μερικούς που ήταν σίγουροι για την ευσέβειά τους και περιφρονούσαν τους άλλους, είπε την παρακάτω παραβολή. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν στο ναό για να προσευχηθούν. Ο ένας ήταν Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος στάθηκε επιδεικτικά και έκανε την εξής προσευχή σχετικά με τον εαυτό του. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, άρπαγας, άδικος, μοιχός ή και σαν αυτόν εδώ τον τελώνει. Εγώ νηστεύω δύο φορές τη βδομάδα και δίνω στο ναό το 10ο από όλα τα εισοδήματά μου». Ο τελώνης, αντίθετα, στεκόταν πολύ πίσω και δεν τολμούσε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό. Χτυπούσε το στήθος του και έλεγε: «Θεέ μου, σπλαχνίσουμε τον αμαρτωλό». Σας βεβαιώνω πως αυτός έφυγε για το σπίτι του αθώος και συμφιλειωμένος με το Θεό, ενώ ο άλλος όχι. Γιατί όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, και όποιος τον ταπεινώνει θα υψωθεί. Κάποιοι έφεραν τότε στον Ιησού και τα μικρά παιδιά για να τα ευλογήσει. Όταν τα είδαν οι μαθητές, τους μάλωσαν. Ο Ιησούς όμως τα κάλεσε κοντά του και είπε: «Αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε μένα και μην τα εμποδίζετε, γιατί η Βασιλεία του Θεού ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν κι αυτά. Σας βεβαιώνω πως όποιος δεν δεχθεί τη Βασιλεία του Θεού σαν παιδί, δεν θα μπει σε αυτήν». Κάποιος άρχοντας τον ρώτησε: «Αγαθέ διδάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς του απάντησε: «Γιατί με αποκαλείς αγαθό? Κανένας δεν είναι αγαθός παρά μόνο ένας, ο Θεός. Ξέρεις τις εντολές: μη μοιχεύσεις, μη σκοτώσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Και εκείνος του είπε: «Όλα αυτά τα τηρώ από τα νιάτα μου». Όταν τ' άκουσε ο Ιησούς του είπε: «Ένα ακόμη σου λείπει. Πούλησε όλα όσα έχεις και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς και έτσι θα έχεις θησαυρό κοντά στο Θεό και έλα να με ακολουθήσεις». Μόλις εκείνος τ' άκουσε αυτά, πολύ στενοχωρήθηκε γιατί ήταν πάμπλουτος. Όταν ο Ιησούς τον είδε τόσο στενοχωρημένον, είπε: «Πόσο δύσκολα θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν τα χρήματα. Ευκολότερο είναι να περάσει καμήλα μέσα από βελονότρυπα παρά να μπει πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού». Όσοι τον άκουσαν είπαν: «Τότε ποιος μπορεί να σωθεί?» Και εκείνος τους απάντησε: «Αυτά που για τους ανθρώπους είναι αδύνατα, για το Θεό είναι δυνατά». Τότε ο Πέτρος του λέει: «Να, εμείς εδώ αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε». Και ο Ιησούς του είπε: «Σας βεβαιώνω πως όποιος άφησε σπίτι ή γονείς ή αδέρφια ή γυναίκα ή παιδιά για χάρη της Βασιλείας του Θεού θα κερδίσει πολύ περισσότερα τώρα στα χρόνια που ζούμε και στο μελλοντικό κόσμο την αιώνια ζωή». Ο Ιησούς πήρε κοντά του τους 12 μαθητές και τους είπε: «Ακούστε, τώρα που ανεβαίνουμε στην Ιερουσαλήμ, όλα όσα έγραψαν οι προφήτες για τον Υιό του ανθρώπου θα εκπληρωθούν. Δηλαδή, θα παραδοθεί στους εθνικούς, θα τον περιγελάσουν, θα τον βρίσουν και θα τον φτύσουν. Ύστερα θα τον μαστιγώσουν και θα τον σκοτώσουν, αλλά την τρίτη μέρα αυτός θα αναστηθεί». Εκείνοι όμως τίποτα από αυτά δεν κατάλαβαν. Αυτά τα λόγια τους ήταν ενιγματικά και δεν τα εννοούσαν. Καθώς ο Ιησούς πλησίαζε στην Ιεριχώ, ένας τυφλός καθόταν στην άκρη του δρόμου και ζητιάνευε. Όταν άκουσε το πλήθος που περνούσε, ρώτησε να μάθει τι συνέβαινε. Του είπαν ότι περνάει ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Τότε εκείνος άρχισε να φωνάζει δυνατά: «Ιησού, Ιε του Δαβίδ, σπλαχνίσουμε!» Αυτοί που προπορεύονταν τον μάλωναν να σωπάσει. Εκείνος όμως φώναζε ακόμα πιο πολύ: «Ιε του Δαβίδ, σπλαχνίσουμε!» Τότε ο Ιησούς στάθηκε και έδωσε εντολή να τον φέρουν κοντά του. Αυτός πλησίασε και εκείνος τον ρώτησε: «Τι θέλεις να σου κάνω?» «Κύριε, θέλω να αποκτήσω το φως μου», αποκρίθηκε. Και ο Ιησούς του είπε: «Να αποκτήσεις το φως σου. Η πίστη σου σε έσωσε». Αμέσως ο τυφλός βρήκε το φως του και ακολούθησε τον Ιησού δοξάζοντας το Θεό. Και όλος ο κόσμος, όταν τον είδε, δοξολογούσε το Θεό.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τη μελέτη μας από το Ευαγγέλιο του Λουκά, το κεφάλαιο 18, που έχουμε την παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνη. Είναι μια παραβολή γνωστή σε όλους μας. Και είναι μια παραβολή γεμάτη με καυστική ειρωνία για τους ανθρώπους που άκουαν την παραβολή, ειδικά τους Φαρισαίους. Δύο άνθρωποι πήγαν στο ναό για να προσευχηθούν. Ένας Φαρισαίος και ένας Τελώνης. Και δεν μπορούσε ασφαλώς κανένας να βρει δύο ανθρώπους πιο διαφορετικούς από αυτούς τους δύο. Ο Φαρισαίος ήταν στην κορυφή της θρησκευτικής σκάλας. Ο Τελώνης στον πάτο. Οι Φαρισαίοι βρισκόταν στην κορυφή. Σήμερα, βέβαια, σήμερα τους έχουμε τους Φαρισαίους στον πάτο, αλλά εκείνη την εποχή ήταν στην κορυφή. Ήταν οι πιο αποδεκτοί από τον Θεό κατά την αντίληψη του κόσμου. Και αυτοί οι άνθρωποι πήγαν μέσα στο ναό. Ο Φαρισαίος στάθηκε και προσευχότανε, γεμάτος αυτοπεποίθηση. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που δεν είμαι όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, ή σαν και αυτόν τον Τελώνη». Είναι πραγματικά ένας φοβερός τρόπος να αρχίσεις μια προσευχή. Και πολλοί το κάνουν. «Εγώ δεν το κάνω αυτό, είμαι καλός άνθρωπος κτλ. Κύριε, σε ευχαριστώ που μπορώ να σου προσφέρω το χρόνο μου, τις δυνάμεις μου, την υπηρεσία μου κτλ». Και αυτοί οι άνθρωποι στην πραγματικότητα προβάλλονται στον Θεό, γιατί δεν καταλαβαίνω ότι ο Θεός δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά. Και σίγουρα αυτές δεν είναι οι προσευχές που ο Θεός εισακούει. Ο Θεός δεν χρειάζεται ούτε τις δυνάμεις μας, ούτε το χρόνο μας, ούτε την υπηρεσία μας. Και ήταν πολύ αλαζονικό από τον Φαρισαίο να πει «Σε ευχαριστώ που δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι». Και προχώρησε παραπέρα, νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα, ξεχωρίζω για τον ναό το 1/10 από όλα μου τα εισοδήματα, τι καλός χριστιανός που δίνει κιόλας στην εκκλησία, στο έργο του Θεού, πώς όμως φουσκωμένος άνθρωπος. Από μια μεριά, φουσκωμένος από τι, από τις δικές του προσπάθειες, από τα δικά του επιτεύγματα, από τη δική του θρησκεία. Αγαπητοί μου φίλοι, όταν είμαστε έτσι, γεμάτοι έπαρση για τη δική μας τη θρησκεία, ο Θεός δεν μας δέχεται. Ο Θεός δέχεται αμαρτωλούς. Ο Τελώνης εκεί στη γωνία ήταν σίγουρα ένας απατεώνας, αλλά ήξερε πόσο ήταν χαμηλά. Ήξερε ότι όλος ο κόσμος τον κατηγορούσε. Ήξερε ότι δεν είχε πρόσβαση στη θρησκεία του, ότι όλοι τον θεωρούσαν μολυσμένο. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, παρόλη αυτή την μιζέρια του, την θρησκευτικά στιγματισμένη ζωή του, έκραξε πραγματικά στον Θεό. Είχε σταθεί σε απόσταση, δεν ήθελε ούτε να σηκώσει τα μάτια στον ουρανό, χτυπούσε το στήθος του και έλεγε «Θεέ μου, ελέησέ με τον αμαρτωλό». Αγαπητοί μου φίλοι, αυτή είναι η προσευχή που ακούει ο Θεός. Δεν είναι η προσευχή που δεν φτάνει μέχρι το ταβάνι, προσευχή του εγωισμού και της έπαρσης, αλλά η προσευχή της συντριβής και της αναγνώρισης ότι είμαστε άνθρωποι αμαρτωλού. Η προσευχή του Τελώνη απαντήθηκε. Και χρειάζεται σήμερα να το θυμόμαστε αυτό και να εξετάσουμε το πώς πλησιάζουμε τον Θεό. Και τελειώνει ο Ιησούς την παραβολή με τα λόγια «Σας λέω πως αυτός κατέβηκε στο σπίτι του συγχωρημένος και όχι ο άλλος. Γιατί καθένας που υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, μα εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί». Ο Ιησούς προειδοποίησε λοιπόν εδώ τους ακροατές του για την υποκρισία μέσα στην προσευχή. Διευκρίνησε ότι οι προσευχές που γίνεται για να ακουστούν απλά από τους άλλους ανθρώπους λαμβαίνουν ανθρώπινη ανταμοιβή και δεν υπάρχει κανένα πνευματικό όφελος. Και επίσης μας δίδαξε ότι η περηφάνεια εμποδίζει την προσευχή να επιτύχει το σκοπό της. Η ταπεινοφροσύνη ανοίγει το δρόμο της επικοινωνίας με τον ελεήμονα Θεό και σε αυτή τη βάση θα πρέπει να τον πλησιάζουμε. Ο δεκατισμός, η προσφορά δηλαδή του δεκάτου, των χρημάτων μας που απαιτούσε ο νόμος, και σήμερα η προσφορά των χρημάτων μας στον ναό, ακόμα και η νηστεία μας μπορεί να γίνει με λαθεμένα ελαττήρια. Πρέπει να είναι το πνεύμα του Χριστού και η ταπεινοφροσύνη και η αγάπη που θα συνοδεύουν τις προσφορές μας και κάθε μας θρησκευτική εκδήλωση και όχι η έπαρση. Κοιτάξτε ποιος είμαι εγώ, κοιτάξτε τι κάνω εγώ για το Θεό. Αγαπητοί μου φίλοι, η εξομολόγηση σημαίνει εξήτηση του ελέους του Θεού και μόνο με εξομολόγηση θα πρέπει να πλησιάζουμε τον Θεό. Τόσο οι πράξεις όσο και τα λόγια του Τελώνη έδειχναν το αίσθημα της αναξιότητας που ένιωθε. Αλλά και την πλήρη στήριξή του στον Θεό. Αυτός ο άνθρωπος δεν στηριζόταν πουθενά άλλου παρά μονάχα στον Θεό. Η σωτηρία προσφέρεται σε τέτοιους ταπεινούς ανθρώπους, άσχετα με το πόσο αμαρτωλοί υπήρξαν στο παρελθόν. Ο Θεός δικαιώνει τον ταπεινό που εξητάει το ελαιός του. Και ο Θεός λογαριάζει την ταπεινή εξομολόγηση ως δικαίωση. Και σήμερα μπορούμε να δικαιωθούμε μέσω του έργου του Ιησού Χριστού. Όταν ερχόμαστε με εξομολόγηση των αμαρτιών μας, ο Θεός μας συγχωρεί και μας δέχεται. Αμέσως μετά βλέπουμε ότι ο Ιησούς ευλογεί τα μικρά παιδιά. Έφεραν τα παιδάκια τους να τα αγγίξει ο Κύριος, κάποιοι άνθρωποι και οι μαθητές τους επέπληξαν. Όμως ο Ιησούς τους είπε «Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σε μένα και μην τα εμποδίζετε, γιατί σε ανθρώπους σαν και αυτά ανήκει η Βασιλεία του Θεού». Τα παιδιά δεν είναι ασήμαντα για τον Θεό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός αισθανόταν διαφορετικά για τα παιδιά. Δεν τα θεωρούσε ασήμαντα επειδή ασήμαντα τα θεωρούσε η εποχή και η κοινωνία. Για εκείνον δεν ήταν ενόχληση αλλά ήταν ευλογία. Και συμπλήρωσε ο Ιησούς «Πραγματικά σας λέω, όποιος δεν δεχθεί τη Βασιλεία του Θεού σαν ένα παιδί, αυτός δεν θα μπει σε αυτήν». Βλέπετε, τα παιδιά έρχονται από μόνα τους στον Χριστό, φυσιολογικά, εμπιστεύονται. Ο Χριστός δεν ήθελε οι μεγάλοι να τα κρατάνε μακριά του. Και ο Θεός να κάνει έλεος πραγματικά στη ζωή του κάθε ενήλικα που κρατάει τα μικρά παιδιά μακριά από τον Θεό. Εκείνοι που δεν δέχονται τον όρο του Θεού, να γίνουν σαν παιδιά δεν μπορούν να γίνουν πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Ο Θεός θέλει να αποδεχθούμε πλήρως την κυριαρχία Του στη ζωή μας και να Τον εμπιστευθούμε για τη σωτηρία μας. Αμέσως μετά, ο Ιησούς αντιμετώπισε έναν πλούσιο νέο, τον αντιμέτωπισε με 5 από τις 10 εντολές. Είναι η ιστορία του πλούσιου νέου που τον ρώτησε: «Δάσκαλε Αγαθέ, τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω ζωή αιώνια?» Και ο Ιησούς τον ρωτάει για να δει πού βασίζει την πίστη του και τον λέει: «Γιατί με λες αγαθό? Κανένας δεν είναι αγαθός παρά μονάχα ένας, ο Θεός». Και ήθελε να εξετάσει ο Ιησούς αν αυτός ο άνθρωπος έβλεπε αγαθότητα στον Ιησού επειδή ήταν Θεός. Ο Ιησούς του λέει: «Τις εντολές τις ξέρεις. Μη χεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη σωδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου κτλ». Και ο νέος απαντάει: «Όλα αυτά τα τήρησα από τα νιάτα μου». Ένα, λέει, σου λείπει. Πούλησε όλα όσα έχεις και μοίρασέ τα σε φτωχούς για να αποκτήσεις θησαυρό στον ουρανό. Και έλα εδώ και ακολούθαμε. Ο Ιησούς έδειξε στο νεαρό αυτό το δεύτερο τμήμα των 10 εντολών, τις απαγορεύσεις. Τμήμα που σχετίζονται με τον άνθρωπο και τον συνάνθρωπό του. Το πρώτο τμήμα του νόμου σχετίζεται με την σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Μάλλον καλύτερα του ανθρώπου με τον Θεό. Ο άνθρωπος αυτός είχε αυτοπεποίθηση ότι είχε κρατήσει το δεύτερο μέρος του νόμου. Αλλά ο Ιησούς με την ερώτησή του, με την οδηγία του να πουλήσει όλα όσα έχει, του δείχνει ότι στην πραγματικότητα έχει πατήσει το πρώτο μέρος του νόμου. Γιατί είχε κάνει ένα είδωλο. Τα πλούτη ήταν εμπόδιο για τον άνθρωπο αυτό. Αυτό του έλειπε. Έτσι λοιπόν, αν και έκανε όλες αυτές τις εντολές τις δεύτερες, είχε παραβεί την πρώτη. Γιατί στην πραγματικότητα είχε ένα άλλο Θεό μέσα στη ζωή του. Τον πλούτο. Και αυτός όταν άκουσε αυτές τις οδηγίες του Ιησού, στεναχωρέθηκε, ήταν πολύ πλούσιος. Και έκανε τον Ιησού να θαυμάσει πόσο δύσκολα να μπουν στη Βασιλεία του Θεού όσοι έχουν τα χρήματα. Είναι πιο εύκολο να περάσει μια καμήλα μέσα από την τρύπα της βελόνας παρά πλούσιος να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Και βέβαια κάποιος που κατάλαβε τι σημαίνει αυτό, ρώτησε: «Τότε ποιος μπορεί να σωθεί?» Νόμισαν ότι ο πλούτος ίσα ίσα δίνει κάποια εφόδια στον άνθρωπο, γιατί μπορεί μέσα από τις ευεργεσίες να κερδίσει κάτι. Και ο Ιησούς απήντησε: «Εκείνα που για τους ανθρώπους είναι ακατόρθωτα, για τον Θεό είναι καταρθωτά». Του είπε τότε ο Πέτρος: «Ορίστε, εμείς τα εγκαταλείψαμε όλα να σε ακολουθήσουμε». Και ο Ιησούς τον βεβαιώνει: «Σας βεβαιώνω πως δεν υπάρχει κανένας που να αφήσει σπίτι, γονείς, αδέλφια, γυναίκα ή παιδιά για χάρη της Βασιλείας του Θεού, ο οποίος δεν θα απολαύσει πολλαπλάσια στο σημερινό καιρό, μα και ζωή αιώνια στον κόσμο που ακολουθεί». Τα πλούτη χώρισαν τον νεαρό αυτό από τον Ιησού. Ο άνθρωπος αυτός είχε αναγνωρίσει τη μοναδικότητα του Ιησού. Γι' αυτό τον είχε αποκαλέσει ως απόλυτα άγιο και αναμάρτητο, ως αγαθό. Αλλά ο Ιησούς του τόνισε ότι αγαθός είναι πράγματι με την απόλυτη έννοια μόνο ο Θεός και κανένας άλλος. Και ήθελε να δει αν πραγματικά τον ακολουθάει ως το γιο του Θεού. Χωρίς να το συνειδητοποιήσει, ο νομικός αυτός είχε διαγνώσει σωστά ότι η άγια και η καθαρή ζωή του Ιησού τον ταύτιζε με τον Θεό. Αλλά μετά του έδειξε στο νέο αυτόν ο Ιησούς ότι στην πραγματικότητα ο ίδιος δεν λατρεύει τον Θεό αλλά τα πλούτη του. Τα πλούτη δεν αποκλείουν απόλυτα τους πλούσιους από τη Βασιλεία του Θεού, αλλά τους τυφλώνουν πνευματικά, έτσι που να μην μπορούν να δουν τις πνευματικές αξίες. Τα πλούτη αντικαθιστούν πολλές φορές τον Θεό στη ζωή των πλουσίων. Όταν συμβεί αυτό, τότε τα πλούτη γίνονται αιτία να αποκλειστεί ο πλούσιος από τη Βασιλεία του Θεού. Και είναι αυτό πραγματικά τρομερό. Ο Ιησούς συνεχίζει την πορεία του προς τα Ιεροσόλυμα και για άλλη μια φορά λέει στους μαθητές του πως πρόκειται εκεί στα Ιεροσόλυμα να χλεβαστεί και να φτιστεί και να τον βρίσουν και να μαστιγώσουν και να τον σκοτώσουν και μετά τρίτη μέρα να αναστηθεί. Αλλά οι μαθητές δεν μπορούν σωστά να ανταποκριθούν γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν. Η πραγματικότητα αυτή έμενε ακόμα καλυμμένη από αυτούς και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τα όσα έλεγε ο Ιησούς. Ο Ιησούς όμως εξήγησε ότι το 53ο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα και άλλες περικοπές της Παλιάς Διαθήκης μιλούν για την αναγκαιότητα του θανάτου και της Ανάστασης του Μεσσία. Οι μαθητές του διάβαζαν την Παλιά Διαθήκη με τον παραδοσιακό τρόπο και δεν μπορούσαν να καταλάβουν τα λεγόμενα του αναμενόμενου βασιλιά τους για θάνατο αντί για νίκη. Έτσι, ενώ οι μαθητές προσέβλεπαν σε μια γήινη βασιλεία, δεν μπορούσαν να δουν το μεγαλείο του Ιησού Χριστού. Πίστευαν πως οι προφητείες για το Μεσσία, που θα κυβερνούσε την Ιερουσαλήμ σαν ένας νέος Δαβίδ, θα εκπληρώνονταν κυριολεκτικά. Ο Ιησούς παρουσίασε μια διαφορετική πραγματικότητα, μιλώντας για την έμφαση που δίνουν οι προφήτες στα παθήματα που θα υφίστατο ο Μεσσίας. Εξήγησε ότι θα βασανιζότανε, θα θανατωνότανε και κατόπιν θα αναστενότανε. Οι μαθητές τον άκουαν έκπληκτοι και αμήχανοι, χωρίς να πολύ καταλαβαίνουν τα λεγόμενά του. Μόνο μετά την Ανάσταση μπόρεσαν να καταλάβουν ότι η ερμηνεία των προφητών από τον Ιησού είναι σωστή. Συχνά η σωστή κατανόηση των αποκαλύψεων του Θεού έρχεται μόνο μετά από περισσότερη συναστροφή και εμπειρία με τον Θεό. Και στο επόμενο περιστατικό ο Ιησούς θεραπεύει τον τυφλό στην είσοδο της Ιεριχώ. Ο τυφλός ζητιάνευε στην άκρη του δρόμου. Όταν άκουσε να περνάει κόσμος και άκουσε φασαρία, ρώτησε τι συνέβαινε και τον πληροφόρησαν ότι περνάει ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Και άρχισε να φωνάζει δυνατά: «Ιησού, γιε του Δαβίδε, λέει σε με». Μα ο κόσμος άρχισε να το μαλώνει, να σοπάσει. Εκείνος όμως φώναζε πιο δυνατά: «Γιε του Δαβίδε, λέει σε με». Στάθηκε τότε ο κόσμος και πρόσταξε να τον φέρουν μπροστά του. «Τι θέλεις να σου κάνω?» «Κύριε, να ξαναδώ». «Να ξαναδείς?» «Να ξαναδείς. Η πίστη σου σε έσωσε», είπε ο Κύριος. Και με μιας ξαναβρήκε την όρασή του και ακολούθησε τον Ιησού δοξολογώντας τον Θεό. Και όλος ο λαός μόλις είδε αυτό δοξολόγησε τον Θεό. Με τον αποκαλέσει τον Ιησού γιο του Δαβίδ, ο άνθρωπος αυτός δεν ξέρω αν το κατάλαβε, αλλά αναγνώριζε το δικαίωμα του Ιησού στη βασιλεία του Δαβίδ. Ήξερε ότι ο Ιησούς ήταν σε θέση να τον θεραπεύσει και έτσι δεν μπορούσε να σοπάσει. Εξάσκησε πίστη στον Ιησού. Και αφού θεραπεύτηκε, ακολούθησε τον Ιησού με μάτια ανοιχτά για να δει τι, να δει τον Ιησού να πεθαίνει στο σταυρό. Πλήθη ανθρώπων σήμερα έχουν όραση τέλεια, αλλά δεν έχουν μάτια να δούνε τον θάνατο του Ιησού Χριστού στο σταυρό για τη δική τους τη ζωή. Ενώ αυτός, ο τυφλός, είχε μάτια να δει και είχε πίστη την οποία εξάσκησε. Μέσα λοιπόν στην Ιεριχώ συναντάει ο Ιησούς τον Ζακχαίο, ο οποίος ήταν ο αρχηγός των τελωνών και πολύ πλούσιος. Μπορούμε να καταλάβουμε τον άνθρωπο αυτό. Με αυτά τα λίγα στοιχεία μπορούμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα για τη ζωή του. Ήταν αρχιτελώνης. Σαν μικρό παιδάκι σίγουρα δεν ονειρευότανε να καταλήξει εκεί. Είχε εγκαταλείψει τη θρησκεία του, είχε νεκρώσει τη συνείδησή του για την καρδιά του και εκμεταλλευότανε όλους τους συνανθρώπους του. Ήτανε πλούσιος, προσθέτει το κείμενο. Είχε φροντίσει το επάγγελμά του να αποδίδει πολλά και η δουλειά του τον είχε κάνει πάρα πολύ σκληρό. Από όλους έβγαζε. Δεν είχε ίκτο για κανέναν. Αλλά ο άνθρωπος αυτός ανακάλυψε ότι τα πλούτη όλου του κόσμου δεν μπορούν να ικανοποιήσουν την καρδιά του. Και έτσι λοιπόν οδηγήθηκε τελικά να ψάχνει, να προσπαθεί να δει τον Ιησού. Προσπαθούσε να δει ποιος είναι ο Ιησούς, αλλά δεν μπορούσε εξαιτίας του πλήθους. Γιατί ήταν κοντός στο ανάστημα, διαβάζουμε. Τους προσπέρασε λοιπόν, τρέχοντας μπροστά, και ανέβηκε σε μια σικομουριά για να τον δει, επειδή από εκείνον τον δρόμο περνούσε ο Ιησούς. Έτσι λοιπόν, φανταστείτε τη σκηνή, σκαρφαλωμένος ο Ζακχαίος από εκεί και από κάτω να ετοιμάζεται να περάσει ο Ιησούς. Όταν ο Ιησούς κοίταξε πάνω στη σικομουριά, είδε τον Ζακχαίο και ίσως να γέλασε με τον κοντό αυτόν ανθρωπάκο. Αλλά του δίνει μια πρόσκληση πολύ σημαντική. «Ζακχαίε, βιάσου να κατέβεις, γιατί σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Δεν ξέρω πόση ώρα πήρε τον Ζακχαίο να ανέβει, αλλά φαντάζομαι τι χαρά κατέβηκε κουτροβαλώντας από εκεί πάνω. Ζακχαίε, ήθελες να με δεις, λοιπόν εγώ σου λέω ότι θέλω πολλά περισσότερα να σου προσφέρω. Θέλω να έρθω στο σπίτι σου. Βιαστικά λοιπόν κατέβηκε και ετοιμάστηκε να τον υποδεχθεί με χαρά. Όλοι όμως όσοι τον είδανε, δυσαρεστήθηκαν. Γιατί πήγε να μείνει στο σπίτι ενός αμαρτωλού, ενώ υπήρχαν τόσοι καλοί άνθρωποι, τόσοι φαρισαίοι που θα μπορούσαν να του προσφέρουν φιλοξενία. Ο Ζακχαίος όμως ήταν γεμάτος χαρά. Και αυτό κάνει η διακονία του Χριστού στην καρδιά ενός ανθρώπου. Δεν ξέρουμε πόση ώρα πέρασε, αλλά ξαφνικά σηκώνεται ο Ζακχαίος, έχοντας συνειδητοποιήσει ποιος είναι και που βρίσκεται και τι έχει κάνει, και λέει: «Κύριε, να, από τώρα τα μισά από τα υπάρχοντά μου τα προσφέρω στους φτωχούς. Και αν από κάποιον πήρα κάτι με τρόπο εκβιαστικό, θα το επιστρέψω τετραπλάσιο». Προσέξτε πως ο ίδιος ομολογεί ότι έκλεβε φτωχούς και δίνει αμέσως τα μισά του υπάρχοντα στους φτωχούς και μάλιστα τα αποδίδει τα τετραπλάσια όσους εξαπάτησε, ακριβώς όπως έλεγε ο νόμος της Παλιάς Διαθήκης. Δεν ξέρουμε πώς και τι διαμήθηκε σε αυτή την συζήτηση με τον Ιησού Χριστό, αλλά το Άγιο Πνεύμα ενήργησε μέσα στην καρδιά αυτού του ανθρώπου ώστε να συνειδητοποιήσει την ανάγκη του και να συνειδητοποιήσει την ικανότητα του Θεού να εκπληρώσει αυτή την ανάγκη. Ο Ιησούς είπε: «Σήμερα συντελέστηκε σωτηρία στο σπίτι αυτό, καθότι γιος του Αβραάμ είναι και αυτός». Προσέξτε πώς ο Ιησούς Χριστός βρίσκει την καρδιά του προβλήματος και το θεραπεύει. Και αυτόν τον άνθρωπο τον βλέπει με τα μάτια της πίστης, σαν έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη να διακονήσει και τον διακόνησε, φέροντας τη σωτηρία του μέσα στο σπίτι αυτό. Αυτό, φίλοι μου, κάνει ο Ιησούς Χριστός όταν έρχεται στη ζωή μας. Κάνει θεραπεία, φέρνει σωτηρία, φέρνει αποκατάσταση. Γιατί ο γιος του ανθρώπου, λέει ο Ιησούς Χριστός, ήρθε να αναζητήσει και να σώσει το χαμένο. Όπως τη χαμένη δραχμή, όπως τον άσωτο γιο, έτσι ο Ιησούς Χριστός ήρθε να αναζητήσει αυτό το χαμένο Ζακχαίο. Και φυσικά χαμένοι είμαστε όλοι εμείς οι αμαρτωλοί, που πρέπει να γευθούμε αυτή τη μεγάλη χαρά την οποία μας προσκαλεί να γνωρίσουμε τον Χριστός. Να γνωρίσουμε τη χαρά της σωτηρίας. Ας πάμε λοιπόν σε αυτόν με πίστη. Ας το κάνουμε σήμερα. Φίλοι μου, γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185 07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦ ΘΙΤΑ 87 524 ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγα, και στον ήχο ο Γιώργος Βαστιάνος και ο Μιχάλης Λετσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.